ผู้ถามต่อไปคือคุณวาสนาอุตสาหะจากถนนตากสินบุคโลกรุงเทพมหานครที่ถามมาว่าโอปนยิกธรรมคืออะไรคำตอบโอปนยิกธรรมก็คือธรรมที่ควรน้อมเข้ามาสู่ใจตนก็คือสวากขาตธรรมคือพระสัทธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งโลกได้ตรัสรู้พระอริยสัจธรรมคือความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์รวมเรียกว่าพระอริยสัจ4แล้วได้ทรงนำพระสัจธรรมนี้นำพระอริยสัจธรรมที่ได้ตรัสรู้ไว้ดีแล้วนี้มาแนะนำสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายให้ศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อถึงความพ้นทุกข์เพื่อถึงความเจริญและสันติสุขในชีวิตจนถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานได้จริงตามรอยบาทพระพุทธองค์หลักธรรมที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนมีอยู่3ประการกล่าวโดยย่อสัพพปาปัสสะอาการณังกุศลัสสู้ประสัมปทาสจิตตะประโยทปนังเอตังพุทธานาซาสนังแปลความว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการยังบุญกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี่หมายเอาชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานพิจารณาสภาวะธรรมให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงและให้เห็นแจ้งแทงตลอดในพระอริยสัจ4ตามที่เป็นจริงตามรอยบาทพระพุทธองค์นี่พระพุทธองค์ทรงสอนหลักธรรม3ประการนี้ใครปฏิบัติตามหลักธรรม3ประการนี้กล่าวโดยย่อก็คือปฏิบัติทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลนี่ในระดับคารวาสผู้ครองเรือนหรือจะปฏิบัติให้สูงขึ้นไปอีกเป็นศีลสมาธิปัญญาให้ถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาคือศีลอันยิ่งจิตอันยิ่งและปัญญาอันยิ่งอันมีในอยู่ในอริมักมีองค์8นี่แหละเมื่อปฏิบัติแล้วไปตามนี้แล้วย่อมเจริญเป็นมักเป็นผลเรียกว่ามัก4ผล4นิพพาน1ที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ธรรมนี้นี่แหละที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเรียกว่าพระสัทธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วชื่อว่าสวากขาตธรรมว่าปฏิบัติอย่างนี้ถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วก็จะได้รับผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแห่งชีวิตไม่ไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนและสูงสุดถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปธรรมนี้แหละที่เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาสู่ใจตนคือน้อมเข้ามาสู่การศึกษาปฏิบัติให้ได้รับผลเป็นปฏิเวทความเห็นแจ้งแทงตลอดในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเป็นทางให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรนี่แหละเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาสู่ใจตนทีนี้มี ข้อถามของคุณรักชนกภักดีตำบลกะลุไวเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสชักอ่านยากตัวนี้ได้ปรารภมาว่าตอนนี้ดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับลูกชายตอนนี้ลูกชายอายุ17ปีเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคติดเพื่อนมากเวลาโมโหหรือมีปากเสียงกันก็มักจะบอกว่าจะไปหาเพื่อนที่อากังมาจัดการเก็บคนที่มีปัญหากับเขาคุยตักเตือนก็ไม่เชื่อเขาถามมาว่ามีวิธีแนะนำให้ลูกชายเชื่อฟังผู้ปกครองได้อย่างไรอันนี้เป็นปัญหาสังคมอยู่ในขณะนี้แหละมีมากว่าพ่อแม่ไม่ได้ดูลูกอย่างใกล้ชิดนี่ประการหนึ่งและหรือได้ดูแลบ้างแต่ลูกเอาแต่ใจตัวไม่เชื่อฟังกลับไปเชื่อฟังเพื่อนตรงนี้ต้องดูเหตุเหตุที่เห็นได้ชัดเด็กประเภทนี้เป็นเด็กประเภทขาดความอบอุ่นในครอบครัวจะโดยเหตุใดก็แล้วแต่เมื่อเด็กขาดความอบอุ่นไม่ได้รับการอบรมใกล้ชิดมาตั้งแต่ต้นอบรมอย่างไรตรงนี้สำคัญก่อนอื่นพ่อแม่ต้องเป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมมีศีลมีธรรมทำครอบครัวของตนให้อบอุ่นเมื่อเป็นอย่างนี้ลูกๆเมื่อได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่ก็จะเชื่อฟังพ่อแม่ตั้งแต่เล็กๆค่อยๆอบรมมาจึงได้แต่ถ้าข้อหนึ่งพ่อแม่ไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมและไม่สามารถที่จะถ่ายทอดธรรมะข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่ามีคุณอย่างไรควรปฏิบัติอย่างไรให้แก่ลูกไปทีละน้อยละน้อยไม่ได้ชี้ให้ลูกเห็นข้อประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีไม่ชอบประพฤติผิดศีลผิดธรรมหรือเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสว่าจะมีโทษอย่างไรอย่างไรตั้งแต่ต้นเด็กก็ไม่มีพื้นความรู้เพราะพ่อแม่ไม่ได้ถ่ายทอดไว้ตั้งแต่ต้นที่พ่อแม่ไม่ได้ถ่ายทอดก็อาจจะมีสาเหตุหลายประการอาจจะมีสาเหตุว่าพ่อแม่เองไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมให้ทราบซึ่งในธรรมะสามารถที่จะถ่ายทอดไปยังลูกได้อย่างละเมียดละไมทีละน้อยละน้อยตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยให้รู้ศีลรู้ธรรมรู้จักพระรู้บาปบุญคุณโทษรู้สิ่งใดเป็นบุญกุศลสิ่งใดเป็นบาปอกุศลสิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเป็นคุณสิ่งใดเป็นทางเจริญสิ่งใดเป็นทางเสื่อมนี่ต้องค่อยๆถ่ายทอดไปตั้งแต่เล็กๆ เมื่อโตขึ้นเขาจะมีอุปนิสัยหรือนิสัยปัจจัยน้อมไปในทางธรรมะรู้บาปบุญคุณโทษมีศีลมีธรรมเองและเราก็ยังคงดูแลลูกพาลูกเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมปฏิบัติธรรมตัวเองก็เข้าทำอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมถ้าครอบครัวอบอุ่นมีการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ต้นรากเหง้าคือพ่อแม่ยิ่งถ้าปู่ย่าตายายอยู่ในศีลอยู่ในธรรมก็ยิ่งดีแล้วก็พากันศึกษาปฏิบัติธรรมเด็กจะอ่อนโยนเองจะทราบซึ้งในพระธรรมเองทีนี้ถ้าปล่อยให้เด็กโตไม่ได้แนะนำสั่งสอนอะไรหรือไม่ได้ดูแลใกล้ชิดพ่อแม่อาจจะเป็นคนมีศีลมีธรรมอาจจะประกอบอาชีพสัมมาอาชีวะด้วยดีแต่ไม่มีเวลาดูลูกตรงนี้ลูกก็ขาดความอบอุ่นจะเป็นว่าลูกขาดความอบอุ่นโดยประการใดก็แล้วแ เมื่อขาดความอบอุ่นลูกก็หาที่พึ่งต่างหากภายนอกก็คือเพื่อนลูกหรือเด็กจึงติดเพื่อนเมื่อติดเพื่อนก็เชื่อเพื่อนเพราะว่ามันถูกอัธยาศัยอัธยาศัยนำไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยใจมันน้อมรับเร็วการทำความดีเนี่ยมันทวนความรู้สึกของปุถุชนไอ้ทำความชั่วหรือบาปอกุศลมันง่ายที่พระท่านว่าไปสวรรค์มันรกไปนรกมันเตียนมันไปง่ายเด็กก็ไปตามทางนั้นปล่อยใจให้เป็นไปตามอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานตามเพื่อนเห็นการกระทำรุนแรงแก้แค้นตอบแทนหรือกิริยาวาจาที่แข็งกระด้างว่าเป็นฮีโร่ติดนิสัยไปแล้วการให้การศึกษาอบรมก็ยากนี่ต้องยอมรับว่ามาถึงจุดตรงนี้แล้วยากแต่เมื่อยากแล้วเราจะทอดทิ้งหรือไม่ใช่เอาใหม่ท่านเองต้องตั้งใจเข้าศึกษาปฏิบัติทำเองให้ทราบซึ้งแล้วค่อยๆพาลูกที่ยังไม่เคยมีศรัทธาในพระรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ให้เข้าไปศรัทธาในพระรัตนตรัยที่มีศรัทธาน้อยให้มีศรัทธามากที่มากแล้วให้เจริญและมั่นคงทำได้อย่างนี้เด็กเยาวชนของเราจะรู้ทางเจริญทางเสื่อมบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงก็จะมีแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็อยู่ในโอวาทเจริญพร